jeg tale om hjertet. Hjertet, det er ganske viktig det for Gud. Og hjertet, der står der i ordspråkene 4, 23, så står der: bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Livet utgår fra det. Og hvis du kan ta opp det første bildet som har med de tre fingrene å gjøre, så er det noen av dere som kjenner igjen det. Men det er jo litt nye folk i dag, og det er kjempegøy. Så nå skal jeg bare fort forklare det bildet. Det er bildet av et menneske. Som jeg fikk det bildet av Jesus for noen år tilbake nå. Og da sa han at mennesket består av ånd. Du ser det til venstre der. Så er sjelen på midten, og så er legemet til høyre. Det er liksom de tre delene vi mennesker har. Og når vi mennesker da har tre deler, så har alle tre delene en vilje. Ånden har øre, og den hører og lytter etter Gud. Så alle mennesker, før de blir frelst, har en ånd som lytter og vil ha tag i Gud. Lengter etter Gud, fordi ånden er pusten fra Gud. Gud puster livet inn i mennesket. Og fra da så bodde noe av Gud inni det. Og det menneskets ånd kalles det. Eller Guds pust, står det på grunnteksten. Med en gang den ånden kom inn i deg og du ble levende, så begynte du å lengte tilbake til Gud. Og det kan være at du da søkte en annen religion først, eller søkte på noe helt annet nå, fordi du visste jo ikke så veldig mye om Gud enda. Det var ingen som hadde sagt det. Men i det øyeblikket sjelen din fikk hørt om evangeliet, med en gang noen fortalte det, vet du noe, Jesus Kristus, han er Guds sønn, han kom til jorda, han er den som kan betale for deg så du kan komme til Gud. Wow, sier ånden din. Yes, nå skjønner jeg det. Her er det noe. Og så begynner ånden din å juble på innsida. Og sjelen din, jeg skjønner ikke helt dette her. Jeg vet ikke helt om jeg fikk det med meg, sier sjelen din. Men ånden, yes, sier han. Endelig er det noen som kommer med sannheten. Og etter hvert som ånden fanger det som blir sagt, for ånden hører, vet du, så hører han evangeliet, og så begynner han å tale til hjertet. Og så sier hjertet, oi, dette hørtes bra ut. Men sjelen, jeg kjenner ingenting, sier den, vet du. Den har ikke helt fått det med seg enda, den. Men hjertet begynner å ta det til seg. Og så sier ånden, kom igjen, jeg vil høre mer om dette her. Ja, nei, jeg er litt trøtt i dag, jeg vet ikke om jeg gidder å gå på møte i dag, sier sjelen, vet du. Jeg har litt lyst på noe annet i dag. Men du vet, ånden sier, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Jeg vil gå og høre min fars røst. Ja, ja, så ble du med på møte alligevel da. Og så begynner ånden din å høre mer og mer av hva din far sier i himmelen. Og når han snakker til deg, og hjertet hører det, så sier hjertet, ja, og ja, og ja, sier hjertet, vet du. Han blir helt vild, vet du, for det kjenner i alle fall igjen sannheten. For hjertet er den som tror. Og så må hjertet begynne å overbevise sjelen. Og i det du da bekjenner ut av munnen din, da har du sagt fra hjertet ditt, nei, dette vil jeg velge å tro på. Og da bøyer sjelen seg for Gud. Sjelen er litt treig, skjønner du. Men i det øyeblikket du bekjenner med din munn, og så sier, Jesus, nå tar jeg imot deg. Jeg vil gjøre deg til Herre i mitt liv. Du skal eie mitt liv, jeg vil følge det. Da har endelig sjelen bøyd seg for Gud. Og da pleier jeg å gjøre sånn at jeg sier at hvis det er sjelen, den lange fingeren min der, så sier jeg i det øyeblikket du bøyer deg for Gud, så får du kontakt med hjertet ditt. Da begynner du og hjertet å komme i enhet med hverandre. Du bøyer deg for Gud med sjelen din. Og så begynner den hellige ånd å flyte inn i ditt, fra ditt hjerte og fra ditt indre. Og den hellige ånd har jo et tegn imellom de to der, for han har ganske stor jobb. Han skal drive på og fortelle til ånden din ting. For når han flytter inn, når den hellige ånd kommer inn i det, så begynner han å gi deg åpenbaringer. Han begynner å snakke i ånden din. Bilder, det kan være tunge, det kan være tydning, det kan være profetiske ord. Plutselig så fanger du noe. Whoops, hva var det? Hæ? Og så har du noe, Gud. Hæ? Og så er det den hellige ånden i deg som åpenbarer ting i ånden din. Det er ikke sikkert sjelen skjønner så veldig mye av det. Og taler du i tunger, så er ikke sikkert sjelen skjønner noen ting. Han sier, åh, nå begynte det igjen, ja, ok. Ikke, for det er da den hellige ånden i deg og ånden din som har fellesskap. Men Gud ved den hellige ånden vil også snakke til sjelen din. Da betyr det at noen forklarer det ordet. Det kan være fordi du leser i Bibelen, du leser i bok, du går på kurs, du går på alfa. Så er det noen som hjelper deg til å forklare ting. Da skjønner sjelen ditt mer. Men så har vi den bikkja der inne. Og den bikkja der, den kalles for kjøttet vårt. Kjødet står der noen steder i Bibelen. Og den synes slettes ikke det grande gøy med Gud. For den vil ikke følge Gud. Sier kjøttet stadig vekk. For den vil ikke høre Guds ord. Nei, sier han, holder på ørene, vi gjør noe annet. Så den motarbeider den hellige ånd. Og de to der, ånden og kjødet, de driver og krangler. Og så er det jo, hvem skal da få rett? Og for at den bikkja på den siden skal bli stille, så er det i hvert fall kjempeviktig at du bøyer deg for Gud. For da kommer den hellige ånd fra den siden over til bikkja. Og med en gang du bøyer deg for Gud, og så sier Gud, nei, jeg velger å følge det. Da bøyer sjelen seg ned, den hellige ånd kommer over, tar bikkja i nakken, og så sier bikkja, greit. Og så blir han helt stille. Så vi trenger å ydmyke oss foran Gud for å få hjelp fra den hellige ånd. Den hellige ånd vinner kampen når vi bøyer oss for Gud. Da blir bikkja stille, for hun tør ikke opponere mot den hellige ånden. Men hun kan godt krangle med deg. Så lenge du står der på midten, så er hun gjerne med på krangelen. Og kommer med alle slags forslag om noe annet du kan gjøre. Heller gjør ditt og heller gjør datt, og kan ikke være sånn, og nei, og nei, og nei, og husker du i fjor? Han har altså så mye sånne ting. Men når vi bøyer oss for Gud, og så sier han, nei, jeg tar imot det som står i boka. Jeg setter det ordet der høyere enn min egen forstand. Da kommer den hellige ånd over bikkja di. Og så blir hun stille. Ok? Men nede i bunnen der så har vi hjertet vårt. Og hjertet har en så viktig sentral plass i et menneske. Og nå skal vi snakke om den delen. Nå har dere fått introduksjon på den. Kroppen, det er jo den siden der av oss som kan ha vondter og sykdommer og ting og tang. Og også har sin egen vilje og vil gjerne ut både å drikke og feste og hore litt og holde på med sine ting. Men den lærer seg også å bli lydig når sjelen bøyer seg for Gud. Da kommer Guds autoritet, og så begynner vi å si nei til synden. Så det bøyer seg for Gud, gir den hellige ånd rom. Men hjertet. Hva sier Gud om hjertet? Jeg leser bare noen bibelvers opp for dere her, fra 5. Mosebok 4:29. Der skal dere søke Herren din Gud, og du skal finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og hele din sjel. Her sier Gud noe om at vi mennesker finner Gud når vi søker han av hele vårt hjerte og hele vår sjel. Så her ser dere koblinger mellom hjerte og sjelen. Vi må søke ham. I 5. Mosebok 6:5 så står det, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt. Der står det også at hjerte og sjelen, de må søke Gud. Og de skal elske Gud. Og Roman 10:10 sier, med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen som sitter i sjelen, bekjenner en til frelse. Altså, hjertet er i stand til å søke Gud, elske Gud og tro Gud. Vi klikker den første pila. Så når hjertet søker Gud, så kobler det seg opp imot ånden til et menneske. Når hjertet begynner å aktiviseres og elske Gud, så kobler det seg opp imot den åndelige delen. Du søker Gud før du er blitt frelst. Du søker Gud før du vet så mye. Du søker Gud fordi du har den lengselen. Så hjertet har funksjonen i å koble mot ånden og begynne å få tag i det åndelige til tro. Ok? Hjertet. Det kan også være litt negativt, for da står det at det hjertet det kan til og med vende seg vekk fra Gud. Og da står det i 5. Mosebok 8:2, du skal huske hele den veien Herren din Gud førte deg disse 40 årene i ørkenen, for å ydmyke deg og prøve deg, så han kunne kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. Så hjertet, det kan egentlig være litt svigefullt, selv om det tror. Så kan det være litt svigefullt, så noen ganger setter Gud oss på prøve. Han lar oss gå gjennom noen litt vanskelige ting, for at det som bor i hjertet kommer fram. Sånn står det jo så mange eksempler i Bibelen. Om David, det står om, Josef. Altså disse, de ble prøvd for å få fram det som bodde i hjertet deres sitt. I 5. Mosebok 8, 14 så står det, da vokt deg så ikke ditt hjerte opphøyer seg, så du glemmer Herren din Gud som førte deg ut av landet Egypt, ut fra trellehuset. Og noen ganger, neste pil, så kan hjertet koble seg på bikkja. Da opphøyer hjertet seg. Han blir litt stolt på innsida, for bikkja bærer stoltheten i seg. Så noen ganger så opphøyer han seg litt, ja, jeg tror jeg vet bedre enn alle de andre, og ja, det var jo meg som fikk det til. Og hvis hjertet da begynner å opphøye seg, så søker det feil vei. Og så sier 5. Mosebok 8:17, da må du ikke si ditt hjerte, ved min egen kraft og ved min egen håndsstyrke har jeg skaffet meg denne velstanden. For hjertet vil søke seg selv noen ganger. Og så står det i Matteus 15, men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet. Og dette er det som gjør mennesket urent, for fra hjertet kommer onde tanker. Hor, mord, utukt, tyveri, falsk vitnesbyrd og spott. Så hjertet kan altså både søke Gud, og hjertet har i seg egentlig ondskapen. Så dette hjertet, det kan vende seg begge veier. Men hjertet vårt, det kan også bli angrepet. Det er ikke bare at det har i seg noe som ikke er bra. Jeg er sikker på at du er sånn som meg, at noen ganger så kan du bli skikkelig sur, skikkelig irritert, skikkelig sinnet, og gå og tenke negative tanker. Da er det egentlig hjertet ditt som har koblet seg på noe negativt. Så går du og grubler på det der gamle drittet som var i fjor. Og så går du og tenker, herlig land, de er folkene altså. Da begynner egentlig hjertet ditt å få lov til å koble seg på kjøttet ditt. Og da vil noe vokse inni det. Og når du lar noe vokse inni det, så skjer det hvis du setter den neste pila. Da kommer det attacker fra kjøttet. For kjøttet er nemlig døråpninga inn i den åndelige verden. Den der bikkja der åpner veien til den åndelige verden. Og da står det i Salme 55:5, mitt hjerte vrenger seg av angst i mitt indre, og dødens redsler har overfalt meg. Kan altså hjertet vrenge seg? Ja, hjertet kan vrenge seg. Når vi har latt de onde tankene bo i hjertet vårt, så snur det noe innover mot hjertet etterpå. Så kommer vi under attacker. Og da står i Salme 69:21, spott har knust mitt hjerte, og jeg tynges av sykdom. Jeg venter på en som kunne ha medlidenhet, men det var ingen, og på noen som kunne trøste. Men jeg fant ingen. Spott knuste hjertet. Noen ganger utsettes vi for spott av andre mennesker. Og da er det hjertet vårt som får et attack. Da opplever vi at det hjertet vårt blir knust. Og når vi er i denne vonde situasjonen, hjertet som vil søke Gud, samtidig som det onde ligger der, så står det i 2. Krønikeren 32:26, da ydmyket Hiskia seg i anger over sitt stolte hjerte. Han og de som bodde i Jerusalem så Herrens vrede ikke kom over dem i Hiskias dager. Da ble ditt hjerte mykt, og du ydmykte deg for Guds åsyn. Da du hørte hans ord mot dette stedet, mot dem som bor her. Du ydmyket deg for mitt åsyn og flerret klærne dine og gråt for mitt åsyn. Derfor har jeg også hørt, sier Herren. Og nå kan du sette den neste pila på. For du ser at det, når hjertet ydmyker seg foran Gud og søker Gud, så hører Gud i himmelen. Det betyr at Gud driver og gir akt på ditt og mitt hjerte. Så når han hører at det, nå er du tynt, Nå har du det litt tøft, altså. Nå, nå høster du noe av det som du ikke hadde lyst til å høste. Da kjenner du det der trykket på deg, vet du. Og når du da kommer foran Gud og sier, Gud, jeg har gjort så mye galt, kan du bare tilgi meg? Hjelp meg, Gud, jeg trenger deg, Gud. Så går det et rop fra hjertet til den hellige ånd. Og da sier jo Gud at fordi du ydmykte det, så hørte jeg ditt rop. Så igjen, den som ydmyker seg foran Herren, den finner nåde hos Gud. Da kommer Gud for å hjelpe oss. Så hva må vi gjøre for å beskytte hjertet vårt? Jo, David, han er en god læremester. Han sa, ransak meg, Herre, og prøv meg. Gransk mitt sinn og mitt hjerte. Nå kan du sette på en pil til. Han sier, Herre, altså Helligånden på innsiden i meg. Herre, ransak mitt sinn. Og sinnet, det er jo det som er i sjelen. Herre, gå inn og så se inn i sinnet mitt. Hvordan jeg har det, hva jeg tenker og hvordan jeg gjør det. Gud, du ser, jeg har så mange tanker inni her. Kom og sett lyset på, sier han. Og så sier han ikke bare gransk mitt sinn, men han sier også mitt hjerte. Så da kan du sette på en pil til. Du ser den hellige ånd, han både går ned til hjertet og inn i sjelen din. For han ser og forstår alt som foregår i det. Han har full oversikt inni det. Han vet tankene dine. Han vet hva du har her oppe, og han vet hva du har her nede. Han forstår alle de tingene som du holder på med. Det er ikke alltid vi forstår det selv, men Gud forstår. Og så sier David videre, skap et rent hjerte med Gud, og forny en stødig ånd i mitt indre. Ok, sett på en pil til. Til og med den hellige ånd går inn i ånden din, for å gjøre ånden din stø. For ånden din kan hjelpe deg til å holde deg nær til Gud. Så du har både hjertet ditt, du har altså den hellige ånden i deg, og har du ånden din, og den hellige ånden jobber i alle de tre delene. Så på en måte den venstre siden her, det er den delen som Gud har mest kontroll på. Han vil at du skal ha det godt. Offer. Jeg skaper i meg et rent hjerte. Herren er nær hos dem som har en sønderbrutt hjerte, og den som har en sønderknust ånd, frelser han. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd, et sønderbrutt og angrende hjerte. Gud, det vil ikke du forakte. Så vi ser at når Gud kommer med lyset sitt, så setter han lys på det som vi bærer på. Og med en gang vi er villige til å omvende oss og si, Gud, jeg angrer på dette, og jeg skulle ikke ha gjort det. Kan du hjelpe meg, Gud? Så kommer den hellige ånd inn, både i ånden din, han kommer sjelen til hjelp, og han taler til hjertet ditt. Da forsterkes den delen av det som følger Gud, og da får bikkja mye mindre makt. Og Gud, han sier om seg selv, for så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig. Han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg. Og hos den som har en sønderknust og nedbøyd ånd. For å gjenopplive de nedbøydes ånd. Og gjøre de sønderknuste hjerter levende. Gud, han vil reparere hjerter. I Jesaja 61,1 så sier Jesus om seg selv. Herrens Guds ånd er over meg. For Herren har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, og for å rope ut frihet for fanger. For å sette de bundne fri. Han er altså kommet for å forbinde et sønderknust hjerte. Så Gud vil helbrede et sønderknust hjerte, og Jesus er kommet for å gjøre det. Så Gud sier først han vil, og så sender han en til å gjøre det. Er ikke det fantastisk? Først vil han, og så kommer han for å fikse problemet i tillegg. Det er utrolig hvordan Gud rekker ut, sier han, for å komme oss til hjelp. Han sier hvordan det står til, og så sier han løsninger. han, Jesus Kristus, kom for å sette den undertrykte fri. Og så da sier salmisten, han David, så sier han, han helbreder dem som har et sønderknust hjerte og forbinder deres smertefulle sår. Og så sier han, lær meg din vei, Herre, jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et helt hjerte, så jeg frykter ditt navn. Og så kommer vi jo til det der 1000 kroner spørsmålet. Hvordan gjør Jesus dette? For nå, dere som kjenner meg godt og min undervisning, dere vet at nå har jeg bare referert til alt det Gud sier i boka. Men du vet, jeg kan aldri slå meg til ro med å bare ha noen kunnskaper om Gud. Det går jo ikke. Det nytter ikke. Jeg må vite hvordan. Jeg mener, Gud vil, Jesus kommer, men hvordan? Og vet du noe, det er bare noen uker siden, så talte Gud til meg. Og så sier han, la du merke til de der folkene som lå på den der stranda i Indonesia etter den store bølga som kom, flodbølga? Ja, sa jeg. Selvfølgelig la merke til det, jeg mener det var jo på nyhetene. Og du så alle de der folkene, du så bildet av flodbølga, der kom den, og så var det hus som ble ødelagt, og folk som døde, og så lå alle de der stakkarene henover stranda. Og så sier han, la du merke til og frimodig, de sto på TV og sa, nå må dere komme og hjelpe. Send hjelp. Og så gikk det bare noen dager, og så fikk vi hørt, å, presidenten i Amerika sender så og så mange millioner. Ja, han fra Italia, han skulle sende så og så mange millioner. Å, fra Frankrike sendte de så og så mange millioner. Fra Norge sendte de så og så mye. Så var plutselig alle nasjoner i gang med å sende penger til Indonesia. Og så sier Gud, hvorfor er det sånn, sa han. Gud, ja, hvorfor er det sånn? Mye lettere å sende svaret, spørsmål tilbake til Gud, for han visste jo at han hadde svar. Jeg hadde jo ikke svaret. Og så sier han, det er på grunn av menneskerettighetene. Hæ, sier jeg. Menneskerettighetene? Hæ? Hva snakker du om nå? Så sier Gud, det er noe som heter menneskerettighetene. Og menneskerettighetene taler om hva et menneske er verd. Aha, hva det er verd? Ja, og hva det har krav på. Ok, hva er det har krav på? Jo, det har krav på trygghet. Det har krav på mat, drikke, tepper, hustak. Det har krav på hjelp. Ligger en langs en vei og du kjører forbi og ikke du stopper, så kan du faktisk ende i fengsel på grunn av det. For du skjønner at når et menneske er i sin ytterste nød, så er alle vi andre tvungen til å komme og hjelpe. Hvorfor er det sånn? Fordi alle verdens nasjoner gjennom FN har bestemt det. At vi skal alle stille opp når det kommer en katastrofe. Ok, sier jeg til Gud. Ok, hvor vil egentlig Gud hen? Så jeg spør et spørsmål tilbake, så jeg sier, men Gud, hva er det med menneskerettighetene? Hvorfor snakker du med meg om det? Så sa han, fordi det handler om hjertet til menneskene, sa han. Ok, sier han, og ble kjempeinteressert. Hjertene til menneskene? Ja, sa Gud. For hvis det er sånn at vi andre ikke vil hjelpe, så nekter vi et menneske dets dypeste behov. Vi svikter et menneske i dets dypeste behov. Og det er det ingen som vil innrømme at de gjør. Nei, til og med Egypt, Irak, Syria, alle disse landene her som bryter menneskerettighetene hele tiden. Til og med de har skrevet under på menneskerettighetene. De har til og med sittet i det der organet for menneskerettighetene som heter ICJ. Hæ? De har sittet i komiteen der. De har sittet som dommere der for å opprettholde menneskerettighetene i verden. Og så bryter de det selv. Hvorfor sitter de der? Jo, for de vil ikke komme på skam. det noe som så viktig med et menneske, at ingen vil innrømme at ikke det hjelper. Jaha, jeg skjønte heller ikke riktig enda hvor Gud ville hen. Og så kom det. Hør. Når en hel verden ser på TV om en tsunami, så vil en hel verden stille opp. Fordi de er nødt til det. Men hva med når din tsunami treffer ditt liv og ingen vet det? Wow. Hva med når din tsunami treffer ditt hjerte? Og ingen bryr seg. Hva med når din tsunami kommer over livet ditt? Og du tåler uretten. Og du må tåle at du ikke får mat, du får ikke drikke, du får ikke trygghet. Du får ikke det du trenger for livet ditt. Men der var det ingen som så det, for det var ingen TV og der den dagen. I ditt liv. Den dagen gikk hjertet ditt i stykker. Det rammer hjertene våre når mennesker ikke bryr seg. Da er det hjertet vårt som blir ødelagt eller knust. Men hvem var det som var kommet for å helbrede de knuste hjertene? Det er han som kan. Han som vet hvordan. Han kom for å helbrede de knuste hjertene. Og så minner Gud meg om mitt eget liv. For han begynner jo alltid med menn, han kommer med noe nytt. Så sa han, den dagen din mamma bestemte seg for å gi deg vekk, hva gjorde hun da, sa Gud. Jeg måtte tenke litt. Så tenkte jeg, jo, hun forkastet meg jo da. Ja, sa Gud. Men hun fratok deg dine menneskerettigheter. Og hører til hos en mor, hører til i en slekt, beholder et navn, har trygghet rundt deg, har et hus og et hjem. Hun tok fra deg alle dine menneskerettigheter. Og så sa hun, ja, nå kan du bare være på barnehjem. På barnehjemmet fortsatte de å ta fra meg mine menneskerettigheter. For der var det heller ingen som så min tsunami. Det var ingen TV-er som var på barnehjem og sa, barna kan ikke ha det sånn som dette. De ligger jo uten å få kos, uten å få klær, uten å få bli skiftet på. De ligger her med bleiene sine fulle av dritt, og det er ingen som kommer og hjelper dem. Men det var ingen TV-er som ropte, kom og hjelp! Vi lå der i sengene våre fulle av dritt. Madrassene var så utpisset. At når endelig da kom en dame når jeg var 9 måneder gammel, så anmeldte hun barnehjemmet til myndighetene. Og de fikk påbud om å skifte madrassene. Det stanket så piss og dritt inne på sovesalen at de ville brekke seg når de kom inn for å skulle hente ungene ut. Det var menneskerettighetene som ble brutt i våre liv. Og så var dette på et barnehjem. Men så vet vi at noen hjem har det sånn at menneskerettighetene blir brutt. For det der er en mamma og en pappa og en familie som ikke bryr seg, som ikke ser eller ikke kan, ikke får gjort det de skal. Og så brytes det noe i stykker i hjertene til mennesker. Og så talte Gud til meg om, det er spesielt 2 stykker som kan ødelegge et barns hjerte. Og et menneskes hjerte. Den første er den som når hjertet aller først, og det er mamma. Hvis mammaer svikter, så går det mye dypere enn alt annet. For Gud sier, kan vel en mor glemme sitt tiende barn? Men om så også hun glemmer, så glemmer ikke jeg deg, sier Herren. Det betyr at den som først når et barns hjerte og kan ha muligheten til å knuse det, det er den som har kontakt med hjertet til barnet. Og grunnen til at mamma kommer viktigst av alle, det er at fordi at i det øyeblikk mamma føder, så har hun et lykkehormon inni kroppen sin. Gud har laget det sånn at når mamma begynner å føde, så kommer det et lykkehormon. Hormon utskilt i blodet til mammaen. Og i det øyeblikket hun begynner på fødselen, så går lykkehormonet over i blodet til barnet. Så ungen kommer ut med et lykkehormon. Og i det mamma ser sin unge, så forelsker hun seg sin unge. Og fra da så kjemper hun vilt for å beholde sin unge. Og hvis noen kommer inn og sier, jeg tror jeg heller tar den ungen. Jeg vil ikke ta min unge, sier mammaen. Ikke rør han, det er min. Til og med en fuglemamma på et fuglefjell vet hvem som skal ha fisken han gulper opp. Han gir han ikke til hvem som helst. Mammaen er knyttet til sin unge nede på fuglefjellet. Blant tusener av fugleunger, så hører han lyden av sin unge og gulper maten til sin baby. Ikke naboens. Gud har lagt ned noe som er så dypt og så hellig, at han sammenligner seg med den knytningen der til oss. Sånn tenker Gud om oss, som en mor tenker om sitt barn. Men hva da hvis mammaen svikter? Hva da hvis mammaen går sin vei? Hva da med hvis mammaen sier bare, drit i? Eller hva da hvis mammaen står og ser på at du blir mishandlet og slått, og så klarer hun ikke å gjøre noe? Hvordan skal et barn forstå? Hvordan skal et barn forstå? Man kan ikke forstå at ikke mamma gir sitt liv for å redde oss. Da går noe hjertet vårt i stykker. Mitt hjerte var gått i stykker fordi min mor gikk ifra meg på et barnehjem som var så dårlig at jeg nesten døde 9 måneder gammel. Mitt hjerte gikk i stykker fordi jeg fikk ikke de rettighetene som Gud har lagt ned, som en hel verden skriver under på at et barn skal ha og et menneske skal ha. Neste gang ditt hjerte kan gå i stykker, det er det når du forelsker deg. Vet du, nå da kommer det samme hormonet inn igjen i hjertet ditt. Da åpnes hjertet ditt for relasjon på et så dypt plan at når du er forelsket deg, og hvis det blir besvart, og du gifter deg, eller blir samboer, eller du blir sammen med den personen, så knyttes to hjerter sammen like dypt som mamma og baby. Og hva da hvis den personen du knytter deg til svikter deg? Da når den andre hjertet ditt like dypt som når en mor svikter sitt barn. Og hvor mange knuste hjerter går da ikke rundt i samfunnet vårt i dag? Etter skilsmisse. Den du trodde på. Den du trodde skulle være din forever. Han eller hun gikk sin vei. Svikter. Hjertene er det dypeste stedet vi har. Derfor taler Bibelen så mye om hjertet. Bevar hjertet ditt fremfor alt som du bevarer, for livet går ut ifra det. Men hvordan blir vi da helbredet igjen? Jo, det er jo så enkelt. Det er så enkelt, så jeg måtte sette meg ned og si, Jesus, mitt hjerte gikk i stykker når min mor dro. Og så ba jeg, Jesus, kan du komme inn med lyset ditt på hjertet mitt? Nå trenger jeg hjelp. Og så gikk jeg rundt og virret i stunden, og så fikk jeg ikke helt tak i det, så jeg måtte si til Øystein, Øystein, nå må du be for meg, for jeg må finne tak i når var det hjertet mitt gikk i stykker, sa jeg. Og så ba Øystein for meg, så sa han, Jesus, kan du komme med lyset ditt nå? Og så må du vise når hjertet ble sviktet av mammaen hos sin. Og så kom det bildet tilbake som jeg hadde sett før, en bittelida jente inn i mamma sin mage, som kjempet sin livskamp for å overleve mørket. Den dagen ble hjertet mitt sviktet av mor, for mor bestemte seg for at jeg ikke skulle være hos henne. Det var faktisk helt inn i mamma sin mage. Hun avviste mine rettigheter og meg allerede i mors mage. Og så så jeg den der lille jenta inn i magen igjen. Og så så jeg hvordan jeg kjempet der inne for å overleve. Og den dagen bestemte jeg meg for at jeg må klare meg selv. Jeg lukket igjen hjertet mitt. Og etterpå var det vanskelig å stole på mennesker. Det var vanskelig å ha tillit når en mor knuser hjertet. Men så møtte Gud meg der nede i mamma sin mage. Og så kjente jeg også hjertet mitt. Det var akkurat som det svulma opp og ble stort. Og jeg kjente bare, jeg ble så full av fred. Jeg inviterte Jesus til mitt hjertesår. For Jesus, han vil komme der som du er gått i stykker. Og så har jeg fått lov til å be for mennesker. Og noen har hatt fantastiske mammaer som bare elsker dem. Og da går jo ikke hjertet i stykker fordi mamma svikter. Men det er mange som har blitt svikta av en ektefelle. Og da når det like dypt. Det lå like dypt som når en mor svikter. Når du sviktes av den som du stolte på. Den du trodde på. Den du ga hele dette. Og når den går, når den svikter, så skjer det noe i hjertet ditt. Og hvis det er første gang hjertet ditt blir svikta, så skal du gå til den dagen der hjertet ditt brast. Og så skal du si, Jesus, nå kommer jeg med hjertet mitt til deg. Du ser at han eller hun svikta i mitt liv. Eller du må si, du ser når mamma svikter meg. Den gangen jeg virkelig hadde trengt at hun stilte opp. Du går til det stedet i ditt hjerte. Og så lar du hjertet ditt åpne seg opp. Det rommet til hjertet blir åpnet opp. Og så sier du sånn som jeg kunne si. Jesus, du vet jo hvordan hjertet mitt har det. Du vet hvor mange smertefulle ting der sitter fast. Men nå er jeg villig til å la deg komme ned til hjertet mitt. Og så får du lov å ta det i dine hender. Jeg vil at du skal helbrede det. Jeg er villig til å slippe taket på smerten og skuffelsen og sinnet og vreden og alt det som jeg har tenkt. Jeg er villig til det, Gud. For jeg vil ha et helt hjerte, Gud. Jeg vil ha et hjerte som følger deg. Jeg vil ikke gå rundt med et knust hjerte mer, så derfor åpner jeg det og sier, kom Jesus, du som sa at det, om en mor kan svikte, så svikter ikke jeg deg, sier Herren. Derfor vet jeg, Gud, at du vil ikke svikte meg og mitt hjerte. Så jeg ber, Herre, kom og ta hjertet mitt i dine hender og gjør det helt igjen. Om det er gått i tusen knas, så finner du alle bitene, og så former du de sammen på nytt. Om det revner og sprukken, eller hva som enn har skjedd, Gud, så vet du, for du kom inn i denne verden, salva av Gud, til å helbrede de sønderknuste hjerter. Takk, Herre, for at du er legen min, og du vil gjøre det. Amen. Gud har en kjærlighet som er større enn en mor, som er større enn det en ektefelle noen gang kan gi deg. Gud har en trygghet som han kan legge inn i ditt hjerte, som bærer deg i alle slags stormer. Når han rører med hjertet ditt, så er det som å få et dypt ankerfeste inn i Gud. Derfor står han alltid der med sin kjærlighet for å nå deg og meg. Takk, Jesus.